9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Elektroprivreda Srbije predaće dokumentaciju za osnivanje nove firme na Kosovu i Metohiji. Telekom će podneti zahtev za registraciju u pokrajini. Na Bledu počinje strateški forum. Nove izbjegličke žrtve kod obale Libije. U Leskovcu počinje roštiljijada. Petoro naših tenisera danas na US Openu. U Kragujevcu 21, u Nišu 22, u Novom Sadu 23, u Beogradu 26 stepeni. Pred nama još jedan vreli dan, temperatura će biti i do 37 stepeni.
Na Bledu u Sloveniji počinje dvodnevni 10. strateški forum. Tema je vizija novih partnerstava, o čemu će raspravljati političari, ekonomisti i naučnici. Biće reći o najvažnijim pitanjima mira i bezbednosti, privredne i ekonomske saradnje, razvoja i ljudskih prava. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. Na Bledu je i novinarka naše televizije Sanja Ljubisavljević.
Forum se održava u vreme velikih godišnjica, 70 godina od završetka Drugog svetskog rata, osnivanja Ujedinjenih nacija, 40 godina od Helsinškog završnog akta i 20 godina od sukoba na ovim prostorima. Organizacije koje su formirane da sačuvaju mir danas se suočavaju sa teškoćama da to čine. Svet je postao kompleksniji i međuzavisniji. Velike su pretnje od radikalizma, terorizma, ali svega onoga što se dešava na Bliskom istoku i severu Afrike, odakle dolaze talasi migranata i to baš ovde na Zapadni Balkan. Ovaj forum, kako navode organizatori, postavit će brojna pitanja da li je globalno partnerstvo moguće, može li ono da nastane iz konfrontacija i postoji li zajednička volja da se reše problemi i šta ako ona ne postoji. Odgovore na ova pitanja probaće da daju političari, biznismeni, predstavnici nevladinog sektora. Posle tenzije na relaciji Beograd-Zagreb, posle proslave, odnosno obeležavanja Oluje, zatim Ćirilice, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sreće se sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Njih dvoje zajedno će učestvovati na panelu Novi svetski poredak, konfrontacije ili partnerstva.
O saradnji u našem regionu i na kontinentalnom nivou razgovaramo sa Simeonom Pobulićem iz Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Pobuliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ocenjujete saradnju na Zapadnom Balkanu i zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom?
Saradnja svakako bi morala da bude mnogo bolja. Ima prostora za mnogo bolju saradnju, međutim iz nekih razloga koje često ne možemo ni sami sebi da objasnimo, ta saradnja ne teče kako treba. Međutim, treba odati priznanje svim ljudima koji na tome rade, naročito ovi koji rade u međunarodnim organizacijama koji se bave tim pitanjima, tako da zahvaljujući tom trudu i naporima ta saradnja je ipak na jednom nivou koji nije beznačajan. Da li će biti uskoro bolje, treba da se nadamo, a mislim da je najvažnije da treba bez obzira na prepreke da se nastavi s tim, jer zemlje ovog regiona ne mogu napredovati ako ne udruže svoje privrede, svoje kapacitete i budu sposobne da ulaze u takozvanu masovnu proizvodnju.
Kako ocenjujete odnos Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana koje bi jednog dana trebalo da uđe u tu zajednicu?
Ja bih rekao ovako. Mi često smo skloni da očekujemo mnogo više od Evropske unije na ovom prostoru nego što ona u stvari može da pruži. Evropska unija, ako želimo da budemo iskreni, ophrvana je mnogim teškim pitanjima, jer znate, ukupni rast u Evropskoj uniji nije baš zavidan, on je tek odlepio se od recesionog nivoa. Pored toga još postoje i mnoge druge stvari koje nisu uređene u sferi financija, u sferi fiskalne politike i najzad postoje i pitanja koje su spoljno-političkog karaktera koje također opterećuje Evropsku uniju, kao što je to sad Bliski istok, Afrika i Ukrajina.
Jedna od tema koja opterećuje odnose u Evropskoj uniji i uopšte među zemljama u Evropi jesu i migranti. Koje je rešenje za njihove probleme?
Znate, neko sveobuhvatno rješenje koje bi brzo dalo rezultate ne postoji. Prvo, treba se paralelno sa samom činjenicom da su migranti ovdje na terenu Europe, ne možete uzeti kao jedini razlog zašto to činite, treba se boriti sa uzrocima. A uzroci su samo gdje se odvijaju sukobi. Znači, trebalo bi krenuti ozbiljno na svjetskom nivou da se taj deo svijeta umiri. A to traži saradnju svih velikih sila u koje nijedna ne može da se izuzme.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Simeon Pobolić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
A prema podacima Republičkog komesarijata za izbjeglice i migracije, tokom jučerašnjeg dana u Preševu je izdato oko 700 potvrda o boravku. Svaki dan u taj grad i u prihvatni kamp u Miratovcu stiže nekoliko stotina izbjeglica. Njima je potrebna svakodnevna pomoć u vidu hrane, sredstava za higijenu, opreme za bebe. U akciju pružanja adekvatne zdravstvene zaštite i kontrole uključio se i klinički centar iz Niša. Njihovi lekari uputili su se ovoga jutra ka Preševu. Među njima je i dr. Dušan Milisavljević, član Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu. Gospodine Milisavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je cilj vaše i posete vaših kolega izbjeglicama?
Ovo je jedna praktičan odlazak i pomoć, pružanje zdravstvene pomoći ljudima koji traže spas od ratnih dejstava iz svojih zemalja. I klinički centar iz Niša se priključio jednoj sveobuhvatnoj zdravstvenoj praktično mobilizaciji i akciji pomoći ovim ljudima u prihvatnom centru u Preševu, gdje ćemo pružati zdravstvenu pomoć svim ljudima koja je ona neophodna. I kao političar i kao lekar želim da stvarno skrenem pažnju na jednu strašnu situaciju koja se dešava sirijskom narodu i jednoj sveobuhvatnoj potrebi nas kao nacije, kao države da reagujemo. Mislim da je Srbija za sada dobro reagovala. Meni nije prvi put da idem za Preševo i evo danas sa kolegom sa vaskularne hirurgije, sa tehničarima iz kliničkog centra iz Niša ćemo pružati praktično prvu pomoć i pomagati ljudima koji su u nevolji i koji prolaze kroz Srbiju, koji se praktično pojavljuju i prijavljuju prvo u Preševu.
Kada se susretnete sa tolikim brojem izbjeglica, sa tolikim brojem ljudi na jednom mestu i pokušate da ocenite njihovo zdravstveno stanje, kakav je vaš plan delovanja praktično, kako to izgleda, šta je ono na što vam se najčešće žale s obzirom na to da ste, kao što kažete, već nekoliko puta bili u Preševu?
Ono što sam ja tada sretao kao glavne probleme, to je opšta iscrpljenost tih ljudi koji prolaze hiljade kilometra da bi došli do Srbije, a imaju u planu još nekoliko hiljada da se domognu nekih evropskih zemalja gdje bi potražili i ekonomski i životni spas za sebe i za svoju porodicu. Znači, od proširenih vena, od rana na nogama, od jedne opšte iscrpljenosti, malaksalosti, do nekih hroničnih bolesti koje oni nose s sobom, koji imaju, da li je to šećerna bolest, da li je to astma, da li je to povišen krvni pritisak, eksasistole, brojna zdravstvena stanja koja su praktično u hroničnoj jednoj fazi, znači dodatno se pogoršaju uz pad imuniteta koji prouzrokuje praktično dugotrajna fizička, to jest iscrpljenost. Vrlo bitno da im pružimo pomoć da se oni zbrinu, to Srbija radi i meni je drago što je Srbija stvarno odgovorila na način koji je jedino po meni civilizacijski normalan, to je da pomogne ljudima u nevolji, ne da zida ograde, nego da pomogne koliko može.
I za kraj ovog razgovora sa profesionalne tačke gledišta, ako možemo da uputimo jedan apel stanovništvu Srbije, da među kojima zaista postoji ponekad, čini mi se, neopravdani strah da izbjeglice mogu doneti neke zarazne bolesti, da kažemo da zdravstveni sistem Srbije čini sve što može da se vrše adekvatne kontrole.
Ja idem na tu prvu liniju, što se kaže, susreta sa njima. Znači, nema razloga za panikom, jer smo mi ti koji vrše trijažu, mislim, naši lekari, naš zdravstveni sistem to radi na jedan vrlo profesionalni i adekvatan način i građani Srbije nema razloga da brinu da će bilo ko da ugrozi njihovu sveobuhvatnu zdravstvenu praktično sigurnost.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti 9 bio je Dušan Milisavljević, profesor, doktor i član Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, a ispred kliničkog centra iz Niša svi oni danas idu u Preševo.
Izbjeglička tragedija se nastavlja. Najmanje 37 ljudi se udavilo kada je brod prepun izbjeglica potonuo kod libijske obale. To je drugi put u posljednje tri dana da se brod sa migrantima prevrnuo kod libijskih obala, a u prethodnom slučaju život je tragično izgubilo 200 izbjeglica. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Zbog nedavne tragedije u kojoj je u kamionu krijumčara stradalo 70 izbjeglica, Austrija je uvela kontrole na granicama na istoku zemlje kao pre početka primjene Šengenskog sporazuma. Obavezne provere prolazit će veća vozila sa mogućim skrovištima za ilegalne migrante. Holandija planira da uvede nova pravila prema kojima će tražiocima azila uskratiti i hranu i smeštaj posle samo nekoliko nedelja ukoliko njihov zahtev za azil bude odbačen, objavio je britanski Independent. Od novembra svaki migrant koji ne dobije izbjeglički status biće deportovan u roku od manje od mjesec dana. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova svih zemalja članica Evropske unije na kojem će se raspravljati o izbjegličkoj krizi zakazan je za 14. septembar. Predsjedavajući Luksemburg saopštio je da je trenutna situacija bez presedana i da je samo prošlog mjeseca na kapije Evropske unije zakucalo više od 107.000 migranata.
Slušate vesti u 9. Danas bi trebalo da uslede prvi konkretni koraci na primjeni sporazuma o energetici i telekomunikacijama koji su Beograd i Priština prošle nedelje dogovorili u Briselu. Prema najavama, Elektroprivreda Srbije trebalo bi da preda dokumentaciju za osnivanje kompanije za snabdevanje i distribuciju struje na Kosovu i Metohiji pod nazivom Elektrosever. Sporazumom je predviđeno i da će kompanija imati pravo na izdavanje i naplatu računa. Najavljeno je da će Telekom Srbija danas podneti zahtev za registraciju na Kosovu i Metohiji.
Nekoliko dana pre završetka druge kontrole onoga o čemu se Srbija dogovorila sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, u Beogradu će sa predstavnicima te institucije razgovarati premijer Aleksandar Vučić. Prema ranijim najavama državnih zvaničnika, ocena fonda biće pozitivna. Domaću javnost najviše interesuje da li će fond dati zeleno svetlo za delimično povećanje penzije i plata u javnom sektoru, a očekuje se da će o tome detaljnije biti reči tokom naredne revizije koja bi trebalo da bude održana u oktobru.
Desetak dana posle poskupljenja ulja za skoro 25%, od danas se očekuje stabilizacija i pad cena jestivog ulja u trgovinama. Litar će, zavisno od proizvođača, kako saznajemo, biti jeftiniji za 5 do 7 dinara, što je ipak mnogo manje od sniženja od poslednjih povećanja cena.
Kraj letnje sezone poznat je i po osneženjima. Za većinu građana ponude u izlozima jesu primamljive, ali ima i opreznih koji kažu da je i za niske cene moguća prevara. Isto potvrđuju i udruženjima za zaštitu potrošača. Detaljnije Marina Bajić.
Sniženje, rasprodaja još samo danas. Od 10 izloga na glavnim ulicama barem 8 ima ovakve natpise. Na što većem papiru, krupnim slovima, a cene niže za 50 pa i 70%. Septembar će sutra, pa su ovi dani posljednja šansa da razgrabimo sve što nam je potrebno za leto. Miholjsko ili ono sljedeće. Kakva roba se zapravo nudi i koliko je kupuju, pitali smo građane.
Pa kupujemo na sniženjima, da, ali nema svaki put brojeva koji nama trebaju. Zavisi, neka stave robu, na primjer, koja nije kvaliteta isto kao što je ostala roba, pa je ta na sniženju, na primjer.
Je obično nekvalitetna roba, tako da bolje da kupim nešto što je normalne cene nego to. Više se isplati.
Ranije je bila precenjena, tako na tim sniženjima dođe do neke realne cene.
Iskusni i pametni kupuju na rasprodajama, kažu trgovci. Letnji proizvodi koji su u izloge stigli na proleće, sad su jeftiniji, brojevi mogu da se nađu, a još ako kupujete klasične komade, bit ćete aktuelni i iduće i svake sezone.
Vi u stvari platite pravu cenu toga što kupujete. Po meni, recimo jedna obična pamučna majica koja sad košta 299 dinara, nema nikakav natpis, ništa, to je u stvari prava cena.
Ipak ne nasedajte na savete trgovaca, poručuje Vera Vida iz Centra za potrošače, jer često se istinitom pokaže narodna, s polja gladaca, iznutra.
Svaki trgovac mora da istakne cenu koja je bila pre rasprodaje, ona mora da bude precrtana i da na njoj stoji koja je to nova cena. Uglavnom to trgovci ne rade. Također, ono na što potrošači treba da obrate pažnju jeste da li se radi zaista o rasprodajama i o rasprodaje ne podrazumeva prodaju robe sa greškom, već podrazumeva samo prodaju sezonske robe. Također, veliki natpisi samo još danas rasprodaja, a to samo još danas, možete da vidite prodavnicu koja drži čak takav natpis po 30 dana.
Ono što letnju rasprodaju sigurno ne čini besmislenom jeste najava meteorologa. Pred nama je miholjsko leto.
9:14. U Šapcu će danas biti otvoren prvi dnevni boravak za odrasle osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama. Za Vesti u 9 javlja Nena Tomašević.
Iako će ova ustanova danas zvanično početi sa radom, u nju duže od 2 mjeseca po preporuci lekara dolazi 17 korisnika. Ručni radovi, obuka na računaru samo su neke od aktivnosti koje im ispunjavaju dan. U toku svake sedmice organizuju se izleti i radovi u polju. Sve aktivnosti su prilagođene dobi i sposobnosti korisnika. Pored ustanove za decu i mlade sa autizmom i otvaranjem dnevnog boravka za odrasle osobe sa mentalnim smetnjama i poteškoćama, Šabac prednjači u socijalnoj zaštiti osoba sa ometenošću. U izgradnju dnevnog boravka utrošeno je 150.000 evra. Sredstva su obezbeđena iz predpristupnih IPA fondova, a realizaciju projekta pomogao je Caritas i grad Šabac. Zvaničnim otvaranjem u dnevnom boravku moći će da boravi do 40 njenih korisnika.
Leskovac je domaćin 26. Roštiljijade. Reč je o svetskom festivalu tog specijaliteta. Domaćini očekuju veliki broj posetilaca iz zemlje i okruženja, javlja Srđan Conić.
Čuveni leskovački voz već je krenuo sa stanice jer su štandovi postavljeni još sinoć, a skare su raspaljene od ranih jutarnjih sati. Očekuje se da će se u narednih nedelju dana potrošiti čak 70 tona roštilj mesa i, kako kažu u turističkoj organizaciji, i 3 do 4 puta više drugog vrsta mesa. Leskovac, kako očekuje organizator, u dan roštiljade posjetit će preko pola miliona ljudi, a bit će tu i turisti iz okolnih zemalja, pre svega iz Bugarske i Makedonije. Kao i svake godine, pravit će se pljeskavice za Ginisa, birat će se najbolji roštilj majstori, a leskovčani goste zabavljat će naše najpopularnije estradne zvezde, od Miroslava Ilića pa do grupe Van Gogh i Kiki Alessandrića, koji će svirati večeras na otvaranju.
A već desetak dana unazad u ovim ranim jutarnjim časovima pratimo nastupe naših odbojkašica na svetskom kupu u Japanu. Pokušavaju da izvede vizu za olimpijske igre u Rio de Janeiro naredne godine. U studiju je kolega Milan Bigović. Milane.
Srbija-Rusija za sada 0-2, 22-25, 22-25, u trećem setu vodimo 6-5, izjednačeno, ali Ruskinje u ključnim trenucima uspešnije do ovog časa. Meč sedmog kola, naš učinak, 5 pobjeda, 1 poraz, i to od Kine na startu, na okupu inače 12 selekcija, dve najbolje idu u Rio. Fudbal, osmo kolo Superlige, Mladost Crvena zvezda 0-3, odluka u nastavku posle penala i isključenja Živanovića. Golovi Donalda, Jovanovića i Vereda, bit će polemika zbog penala i isključenja. Metala Čukarički 1-2, Spartak Vojvodina 2-1, vrh tabele Crvena zvezda 20, Javor 16, Partizan 15 bodova. U sledećem kolu večiti derbi Crvena zvezda Partizan 12. septembra. Najava vrhunskog tenisa ovoga jutra: počinje otvoreno prvenstvo Amerike. Prvog dana pet naših predstavnika, takmičenje otvara Ana Ivanović protiv Cibulkove u 17 časova. U isto vreme Jovanovski Araova Barena. 2 časa kasnije Jelena Janković do dan, u 20:30 možda i malo kasnije Đoković Souza, Krajinović Gonzales. Šta kaže Novak Đoković?
U ovih nekoliko dana pre početka poslednjeg Grand Slama u godini sam radio na nekim aspektima moje igre koji nisu bili najbolji, pogotovo za vreme Cincinnatija. Moram da gledam veliku sliku, a to je da je ovo jedna od mojih najuspešnijih sezone i da ću pokušati to samopouzdanje da prenesem i na teren.
Novak Đoković, pa selektor Bogdan Obradović.
Ja mislim da je ovo jedan, kao i svaki, ajde da kažem, poseban US Open, u smislu da Novak, eto, treba da pokaže svoj, da kažem, silu, da je zaista pravi broj jedan posljednji Grand Slam u sezoni. Sigurno da Novak to i zaslužuje, ubeđen sam da on to i od sebe očekuje. Imao je dosta teško leto, mislim da je u dobroj formi, naporne naravno igrati, svi znamo kako je pakljeno u Americi, da snage naravno pomalo i jenjava, jel, u smislu da je zaista naporna sezona.
Da dodam, zbog povrede na US Openu neće igrati Šarapova. Vraćamo se ženskoj odbojci, Srbija-Rusija 0-2, u trećem setu Rusija vodi 8-7.
Hvala, bio to kolega Milan Bigović. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Koliko istraživanja javnog mnjenja utiču na raspoloženje birača, na čijim glasovima se dobijaju izbori, u čemu je tajna uspjeha pojedinih analitičara, u objektivnosti ili u promociji određene političke stranke. Gosti Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme. Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Požar u okolini manastira Studenice je pod kontrolom, ali zbog vetra nije lokalizovan. Požar u zaseoku Borovac zahvatio je više od 100 hektara šume.
A da je još jedan vreli dan pred nama, govore i jutarnje temperature u Nišu 24 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 27, a u Beogradu već 29 stepeni. Do kraja dana će biti i dalje, dakle, toplo. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
I danas u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu u jutarnjim i prepodnevnim satima povremeno jak južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni. U Beogradu i široj okolini također sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, jugoistočni, i najviša dnevna temperatura oko 37 stepeni.
Slično vreme i sutra i u sredu. Bile su to vesti u 9, priprema i realizacija Jelena Perendija, Tina Amić, Branislav Jerković, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.